Kiinan painostaminen Pohjois-Korean tiukempaan taloudellisen eristämiseen on tässä nyt se uusi askel sitä kautta, että Yhdysvalloissa aiottaisiin rajoittaa kiinalaisten suurten pankkien toimintaa. Heikki Patomäki ja Markku Lehmus, miltä tämä näyttää tällaisena laadullisena muutoksena, Heikki Patomäki?
No, se näyttää hyvin vahvalta konfliktin eskalaatiolta ja saa sen koskemaan koko maailmantalouden aivan perusteita. Sitä kautta se leviää myös Kiinaan, eli meillä on myös Kiina ja Yhdysvaltain välillä monia jännitteitä tällä hetkellä, ja Etelä-Kiinan merellä on suoranainen sotilaallinen vastakkainasettelu. Ja jos ajattelee vielä tilannetta Itä-Aasiassa ylipäätään, jossa Japanin ja Kiinan suhteet on aika huonolla tolalla ollut myöskin, niin tämä kyllä uhkaa niin kuin eskaloida tämän Korean tilanteen koko Itä-Aasian laajuiseksi konfliktiksi, jolla on myös massiivisia vaikutuksia koko maailmantalouteen.
Markku Lehmus, millaisesta kansainvälisen talouden häiriöstä saattaa voi olla kysymys?
Kyllä se saattaisi olla hyvinkin laaja häiriö kansainväliseen talouteen, ja sikäli askel kuulostaa aika suurelta. Toisaalta tällainen politiikka voisi myös olla aika tehokas vaikuttamaan siihen, että mitä Pohjois-Korea tekee. Ja sanotaanko pelkkänä niin kuin retorisena keinona tämä uhkailu saa ehkä jotakin aikaan Kiinassa, mutta jos se toteutuu, niin kyllä sillä voi olla aika suuriakin vaikutuksia maailmantalouteen, ja se on sikäli huolestuttava askel.
Heikki Patomäki, onko Kiinaa mahdollista painostaa tällä tavalla?
Kiina on totta kai mahdollista painostaa, mutta tuoko se toivottuja vaikutuksia, niin ihan eri kysymys. Ja ylipäätään näiden sanktioiden vaikutus on hyvin usein. Me katsotaan tutkimuskirjallista koskee sanktioiden vaikutuksia eri maihin, sitten kokemuksia kymmenistä eri maista eri vaiheissa. Euroopan unioni pelkästään on soveltanut sanktiota niin parin kymmenen maahan. Niin niiden vaikutukset harvoin on ollut sen kaltaisia, mitä toivotaan, eli että tapahtuu politiikassa tai regiimissä muutos. Hyvin usein se pikemminkin vahvistaa sen vallitsevan regiimin valtaa ja tuottaa myös sitten ei-toivottuja vaikutuksia suhteessa sen maan väestöön ja kansalaisiin. Eli se on itsessään väkivallan muoto hyvin helposti. Ja jos katsoo tätä historiaa, Pohjois-Korean ydinase-draaman historiaa, joka on jatkunut siis jo useita kymmeniä vuosia, että 80-luvulla jo Pohjois-Korea aloitti ydinvoiman rakentamisen, ja 90-luvun alkupuolella se oli jo yksi vaihe, milloin se oli irtisanoutumassa ydinsulkusopimuksesta. Se lopulta irtisanoutui siitä silloin, kun Yhdysvallat hyökkäsi Irakiin, joka oli suora reaktio siihen. Pohjois-Korea ymmärrettävästi pelkäsi, että sama kohtala odottaa sitäkin, ja irtisanoutui siitä. Ja 2005 kuitenkin Bushin hallinnon kanssa oli neuvottelutilanne, joka kaatui sitten siihen, että Yhdysvallat halusi ylläpitää näitä sanktioita, taloudellisia sanktioita. Sen argumentti oli, että ne on vastaus näihin rikollisiin yrityksiin, mitä Pohjois-Korealla on ympäri maailmaa, eikä se liity suoraan tähän ydinkysymykseen. Mutta Pohjois-Korea puolestaan tulkisi sen tilanteen niin, että jos sanktioita ei vedetä pois, niin ei hekään myöskään luovu ydinaseen ohjelmasta. Meillä on monta tällaista tilannetta, jossa lännen vahvat, ja ennen kaikkea Yhdysvaltain niin kuin vahva negatiivinen toiminta suhteessa Pohjois-Korea on pikemminkin lietsonut tämän ydinaseohjelman kehittelyä kuin tuottanut sitä toivottua vaikutusta.
Markku Lehmus, millä tavalla Pohjois-Korea voi taloudellisesti painostaa? Ihmiset syövät juuria ja maa ei ole mikään varsinainen taloudellinen suurvalta.
Joo, se on kyllä ihan totta, että vaikkapa sillä, että viedäänkö maahan viljaa vai ei, niin ei välttämättä ole kauhean iso vaikutus vielä siihen, miten Pohjois-Korean johto toimii. Että se on nähty, että Pohjois-Korean johto kyllä osaa olla myös piittaamatta kansasta, jos se tarpeellista on. Mutta sen sijaan, jos Kiina onnistuu painostamaan ja Kiina katkaisee sitten öljyvientissä Pohjois-Koreaan, niin se vaikuttaa sitten jo aivan eri tavalla tähän hallintoon, ja sillä voi olla paljon suurempi ja merkittävä vaikutus siihen, mitä hallinto seuraavaksi tekee. Eli se olisi kyllä paljon tehokkaampi keino painostaa hallintoa.
Pahin skenaario on kuitenkin se, että nimenomaan tämä öljyviennin katkaiseminen, niin jos se johtaa tämän regiimin kannalta sellaiseen tilanteeseen, että sillä ei enää mitään perääntymistietä, että niin kuin tuho uhkaa joka puolelta. Ja sitten se voi olla sellaisessa tilanteessa, että se voi todella aloittaa sodan.
Joo, mä oon kyllä tässä samaa mieltä, että se voi johtaa sellaisiin seurauksiin, että ei se näytä kauhean hyvältä vaihtoehdolta tämäkään.
Onko Pohjois-Korealle Pohjois-Korealla merkitystä Kiinalle taloudellisesti niin kuin ikään kuin toisipäin, että esimerkiksi alueellista merkitystä, kun se on rajanaapuri?
No ehdottomasti sillä onkin alueellinen merkitys, että eihän se sen tiettyjen alueiden ulkopuolella mitenkään suuri ole, mutta on niin kuin tietyt kaupungit, joille on merkitystä, ja Kiinahan tuo Pohjois-Koreasta rautamalmia, hiiltä ja toisin päin, että Pohjois-Korea vie Kiinaan rautamalmia, hiiltä ja jotakin kalatuotteita. Ja näillä on tietysti jonkinlainen merkitys, mutta ei puhuta tietenkään isosta mittakaavasta.
Siinähän on spekuloitu sillä ajatuksella, että jos Pohjois-Korea romahtaa, niin ihmiset pakenevat sieltä nälkää ja kurjuutta ja kaikkia vitsauksia sitten Kiinan puolelle, niin onko Kiinalla mahdollisuus taloudellisesti kantaa tai sillä lähialueella sitä sellaista Pohjois-Koreasta tulevaa ihmisvyöryä?
Luultavasti ei kovin hyvin, että vaikeuksia tässä tulisi ihan varmasti olemaan, että miten Kiina pärjäisi.
Heikki Patomäki, millä tavalla näette tuon tuollaisen, jos nyt tässä spekuloidaan tuollaisella skenaariolla, että Pohjois-Korea romahtaisi?
Niin, spekulaatiotahan ne on, että meillä on aika huono ymmärrys sitä Pohjois-Korean todellisuudesta sen maan suljetun luonteen takia, ja se niin kuin muodollinen bruttokansantuote antaisi ymmärtää, että se on niin kuin tämmöinen köyhä Afrikan maa, mutta totuus on kuitenkin varmaan jossain Etelä-Korean todellisuuden ja köyhän Afrikan maan välillä, että se on kuitenkin moreeniteollinen ja urbaani maa osittain, ja sitten on olemassa näitä köyhiä maaseutualueita, ja meillä ei oikeastaan ole mitään niin kuin järkeviä perusteita tietää sitä, että tulisiko tällainen kaos vai ei, ja missä määrin niin kuin sitä ei voi rajoilla pysäyttää tai mitään muuta vastaavaa, että se on epävarmaa. Mutta tietenkin tämmöiset riskit kannattaa ottaa huomioon, että minusta ei ole järkevää, että Yhdysvallat ajaa tätä tilannetta semmoiseen, jossa ei ole mitään muuta vaihtoehtoa sitten kuin Kiinalla, kun joko ajaa maailmantalous alas tai ajaa Pohjois-Korea alas. Että siinä molemmissa on isot riskinsä.
No mennään kuitenkin sitten vielä tähän päivään, siihen, että tämä tilanne täällä kärjistyy, eskaloituu, niin miten tuo tilanne ikään kuin aalto leviää tuolla alueella, kun Pohjois-Korea uhkaa iskeä tai ja kehittelee tätä ydinasettansa? Niin. Miten se vaikuttaa näihin naapureihin, niiden naapureiden reaktioihin, Etelä-Koreaan, Japaniin ja sitten ehkä Kiinaankin?
No kyllähän sillä on massiiviset vaikutukset näihin maihin, että Seoul on ihan Pohjois-Korean rajalla ja pelkona ei ole pelkästään ydinaseiden käyttö, vaan ihan perinteisen tykistön ja tavanomaisten ohjusten käyttö, että sillä saa massiivista tuhoaikaa tiheän pakatussa moreenissa suurkaupungissa, ja Japanissa ihan yhtä lailla pelätään näitä Pohjois-Korean iskuja. Et silloin me tiedetään, että sillä on kapasiteetti ampua ohjuksia yli Japanin ja Japaniin, ja niissä voi olla myös ydinaseita, ja Japani on ihan samalla tavalla hyvin haavoittuvainen tämän tyyppiselle iskulle. Moderniteollinen talous, hyvin tiheeseen asuttu ja niin edelleen. Ja se pahin, jos tuli sota, eihän Pohjois-Korea kovin kauan siinä sodassa kestäisi. Ja Pohjois-Korea itse tuhoutus hyvin helposti, hyvin pitkälle, riippuen sitä, kuinka pitkälle se on valmis viemään tämän ydinaseen puolen. Mutta jos ydinaseita käytetään, niin se on massiivinen globaali katastrofi. Ja mä uskon, että sen jälkeen maailma ei enää olisi koskaan entisensä.
Tuntuuko tuo kansainvälisessä taloudessa tämä nykyinen tilanne?
Kyllä se tietysti jollain tavalla heijastuu, ja erityisesti se näkyy rahoitusmarkkinoilla, että pörssikurssit ja valuuttakurssit reagoi tällaisiin riskeihin heti. Ja tämä on se, miten se vaikuttaa ensimmäisenä. Sitten tietysti, miten tämä politiikat vaikuttaisi, että jos vaikka Yhdysvallat lopettaisi kaupankäynnin Kiinan kanssa, niin sillä olisi toki aivan valtava vaikutus maailmantalouteen, koska maailmantalous on täysin riippuvainen Kiinan kaupasta. Eli se olisi sitten seuraava askel, mutta tässä vaiheessa puhutaan ehkä tämmöistä rahoitusmarkkinareaktioita, valuuttakurssireaktioita, jotka ei ole vielä kovin suuria, ne voi olla luokkaa prosentin tai kaksen heiluntaa. Tavallaan yrittää, niin kun markkinat yrittää ottaa vähän kantaa, että millainen kriisi tästä voi pahimmassa tapauksessa tulla.
No onko Yhdysvalloilla taloudellista mahdollisuutta lopettaa kauppaansa Kiinan kanssa?
No suora vastaus ei. Että niin toisistaan riippuvaisia nämä maat nykyisin ovat niin kaupallismielessä.
Millaisia rajoituksia olisi mahdollista? Trumphan on puhunut pitkin matkaa siitä, että tämä epäsuhta Yhdysvalta ja Kiinan kaupassa täytyy saada jotenkin tasoitettua, ja tässä on tietysti jonkinlainen tilaisuus siihenkin.
Tietysti näitä tariffeja, tulleja voidaan nostaa vaikkapa jollekin tietylle hyödykkeelle, teräkselle tai jollekin muulle, että tämmöisiä yksittäisiä tiettyihin toimialoihin ja tiettyisiin hyödykkeisiin kohdistuvia tulleja voidaan nostaa, ja se nyt ei vielä aja maailmantaloutta kriisiin, että vaikka vaikutuksia
siitä. Itse asiassa sekin on aika vaikeaa, koska nämä maailmankaupan säännöt estää tariffien nostamisen myöskin, WTO:n säännöt. Se suurin, mitä Trump on suunnitellut, niin on ennen kaikkea niin kuin yritysten verotukien kautta niin vaikuttaa tähän kansainvälisen kaupan kannattavuuteen. Se on ollut niin kuin keskeinen. Toinen, se on yrittänyt painostaa Kiinaa muuttamaan valuuttakurssia Yhdysvalloille edullisempaan suuntaan. Mutta sekin on hirveän hankala juttu, että Yhdysvaltain dollarihan kelluu markkinoilla, ja Kiinan valuutta, vaikka se on paljon enemmän valtion kontrollissa, ei kuitenkaan kokonaan kontrollissa, vaan osittain myös kelluva, niin ei sitä noin vaan muuteta pelkästään hallinnollisella päätöksellä niiden keskenäistä suhdetta.
Millaisella kynnyksellä Trumpin politiikka nyt on? Tämä on tällainen suuri koettelemus tässä nyt, jonka edessä hän on.
Minusta tämä herättää sen perustavan fundamentaalisen kysymyksen, joka koskee koko ihmiskunnan kohtaloa tulevaisuudessa, että kuinka pitkään me voidaan elää semmoisessa maailmassa, missä meillä on ydinasevaltiota, jossa nämä ydinaseiden laukaisukoodit saattaa päättää sellaisten henkilöiden kuin Kim Jong-un tai Donald Trump käsiin. Ja sitten kun ne vielä keskenään on konfliktissa, ja tämä konflikti on eskaloitumassa, niin kuinka paljon me voidaan luottaa, että ne ei tee hätiköityjä tai täysin järjettömiä päätöksiä? Ja onko tämmöinen niin kuin rakenne ylipäänsä kestävällä pohjalla?
Markku Lehmus, millaisen ikään kuin talouspolitiikan tai kansainvälisen talouden niin kuin tällaisen päätöskynnyksen äärellä Trump voisi olla tai on?
Joo, se on kieltämättä huolestuttavaa, että meillä on tämän kaltainen henkilö johtamassa maailman mahtavinta valtiota. Että no, onneksi toiseksi on vaikuttanut siltä, että Trump puhuu paljon, mutta tekee selvästi vähemmän. Että tähän meidän pitää ehkä luottaa jatkossakin. Ja just mitä tulee näihin uhkailuihin ja tämmöisiin, vaikka just mikä mainittiin näitä tariffien nostoja, että useinhan Trump voi puhua sellaisista politiikkatoimista, jota ei voi oikeasti edes kansainvälisten pelisääntöjen mukaan toteuttaa. Että sehän on tyypillistä hänelle, että hän niin puhuu tämmöisistä keinoista, joita ei voi edes ottaa käyttöön.
Toki voi ottaa käyttöön sillä tavalla, että rikkoo ne kansainvälisen järjestelmän pelisäännöt ja sitten romuttaa sitä kautta koko vapaakauppajärjestelmän esimerkiksi.
No, on sanottu, että Pohjois-Korean kanssa ei ole hyviä vaihtoehtoja, mutta mikä, jos on joku vaihtoehto niin, tai joku mahdollisuus, niin mikä se voisi olla, Heikki Tommekin?
No, täytyy kyllä sanoa, että tämä tilanne on mennyt niin pitkälle, että se strategia, mikä olisi ollut paras, niin se on niin kuin hankalammin toteutettavissa tällä hetkellä. Mutta se lähtökohta on se, että Pohjois-Korea on etsinyt yhtäältä kansainvälisen yhteisen tunnustusta omalle nykyisen kaltaiselle olemassaololle ja toisaalta myös takuita sille, että sen kimppuun ei hyökätä samalla tavalla tai että se ei tule kokemaan samaa kohtaloa kuin Irak koki ja Saddam Hussein tai Libya ja Muammar Gaddafi, että niin kuin, tämä ei ole Pohjois-Korean tie. Ja minusta niin kuin, tämän tunnustuksen ja turvan takuun tarjoaminen niin olisi se keino, eli että länsi toimisi tavalla, joka saisi Pohjois-Koreassa tai Pohjois-Korean johdon piirissä valitsevat vihollisia uhkakuvat muuttumaan. Niin kuin tavallaan stereotypia lännestä muuttuu niiden oman toiminnan ansiosta. Ja minusta olisi tässä tilanteessa aika järkevää, että joku muu toimija kuin Yhdysvallat nousisi tässä keskiöön. Ja miksei Euroopan unioni esimerkiksi voisi ottaa roolia myös siinä?